ya mokili lelo na VOA Lingala. Lola kala America.
Uto Washington DC.
Antoine Roger Bolamba utolo lakala Amerika awa na Washington DC mbote na bino banso mpe boye ibolamu na sango ya mokili lelo yambo penza na bokuse tolanda makambo tokolobela. Sanza moko eleki wuto mikolumi wuto mokondi wa ekolo Congo Demokratiki asilaki kopona mama Judith Suminya bo ministre wa yambo kasi mbula matari nanu ikelami kakate oyo sanza minei.
Tozozi la gouvernement ya sika ebima poto le mi pasi Kinshasa mai pasi Kinshasa kuva pasi trop des embouteillages ni sala peza lipete liloko e matinde komata salite kulkolobate.
Mimekano ya makoni ya baccalauréat ya enseignement général mibandaki lelo na Congo Brazzaville lokola lokola lolaka la Amerika likendaki na pointe noire pona kotala lolenge mimekano miango mizali ko salema
toi pona osala bac blanc tozo bandana matière mathématique et puis tozala anglais ezo le kanango bien bientôt to banda o bayo chika biso ba sujet.
Nalinaka na biso na bozindo ya lelo toko solola na professeur Bob Kabamba ya Université ya Liège na Ecole Belgique toko lobela makanisi makobongo la mobeko likondi to constitution na Ecole Congo Démocratique lokola ezali kolobama mikolomie makambo mai maso toko lobela yango na mwantango kasi yambo penza tolanda bansango na biso na bokuse eye elengela mina Edi Isango. Mbote na yo Edi Sango.
Mbote Antoine Roger Bolamba.
Motango monene ya pene na bato milion tuku sambo na motoba na ndambo ba tinda maki kotika bisika bia bango ba vandaka na bitumba mpe matata na ekolo Congo Demokratiki Sudan pe na Gaza na suka ya mobu 2023.
IDMC mabungisi matalaka makambo mabato bakima bisika bia bango bavandaka kati na bikolo na bango malobi ete ezali mbala ya yambo ete motango munene moyi muzwama motango mwango mumati bongo na bilimbo tuku mitano likolo na kama 50% na mibu mitano IDMC esakoli ete bitumba pe matata nde makambo ma yambo mayi mapusi koleka bato pene na million tuku motoba na libwa kukima bisika ba vandaka nzokande makama mayi masala makana mokilinde mapusi pene na million mwambe kutika bisika ba bango ba vandaka.
Bavandi mingi ya Masisi centre na ituka ya Nord Kivu ba kimi bitumba biye bizongeli kongala uto lobi loleki kati na batumbo kiba M23 na mapinga maekolo Congo Demokratiki baye basungami na babundi babengami ba wazalendo.
Mutambusi ya Societe Civile ya Masisi Voltaire Batundi atatuli ete bafandi mingi ba kimi uto pene na ngonga ya nzanga lobi loleki pona lokito la manduki ya mineni mpe ya mike loye lozali koyokana makasi mingi mingi na katali pe na kitete kulanda maloba maiv FRDC mapinga maikolo Congo Democratique na bawazalindu bayikisaki makasi masasi mabango pona kupikisa iti M23 ebotola mboka eye abakisi iti batumbuki ba bandi kobimisa makelinde na rubaya mboka bazwaki mikolo miliki na masisi bitumba bingali pe lokola na ki Kuku na Buito na Rutshuru kaka na Nord Kivu.
Bato baye bakufaki na bom na babombi ebetaki koleka mposo moko na mugunga na Goma bakukunda malobi mokolo mwa mosala misato esakoli moyangeli ya soda ya ituka ya Nord Kivu General Major Peter Sirimwami.
etando yoko ebongisa mibo esika ya bokanisi bato bayeba kufaki kolanda liebisili ya moyengeli ya Nord Kivu. Bato koleka tuku misato na motoba bakufaki pe tuku misato na sambo bazukaki na babombe koyaki na kan ya Kibumba ya bakima bitumba omokolo mwa mosala mitano mokolo mwa misato ya sanza ya mitano muliki bakambi baituka bafunda kinde batumbuki ba M23 pone yango.
Sena ya ikolo Kongo Demokratike funguli lelo misala mia yango nsima na bopona mi ema baye balonga ki bibonga ya bakulaka.
Bakambi ba mwantango kolanda mibu mia bango ba pona minde na pona kutambwisa suku eye ya likolo ya parlema pona mwantango bato baye nde ba kubungisa mapona mi ya bureau definitif likitaliango li salami tango kuro konstitutionel ya ikolo Kongo Demokratike bandinde lelo kotala bosenga ya baye ba kuisa maki na mapona mimo.
Na Rwanda mokeli mibeko moko ya kala akangami na kufunda makozwa na minduki na bubuki mibeko.
Eugene Barikana Mwilingumba ya Front Patriotique ya Rwanda na mibu tukumi tano na sambo azalaki mokeli mibeko uto 2013 kasi ya tika ki ebonga na ye ya kaka yambo na kukangama polisi lobite manduki nini mazwami e paina ye akoki kotinda maboloko mibu mbali pe kufuta lomande ya koleka dolara nkoto yoko na ndambo suki ya kweisa minalikambo.
Union européenne lokola mabongisi masusu malobi ete mamitungisi na mubulu molandi maponami na Tchad.
General Mahamat Idriss Déby Itno mokonzi ya basoda babutula bokonzi oyo akitanaki na tata waye Marshal Idriss Itno nde asakola maki mulungi na koleka 61% moyo opposition success Masra oyo akomaki ministre wa yambo pe ya wile laki mapona mimaye asenga ki na banamboka baye kubu ya bilimbo biye azwa ki koleka 18%. Union européenne epameli ndenge batali mingi ya mapona mimba pekisa maki mosala.
Ministre wa yambo ya Niger andimiete kolona ye zwa ki bongo mokano ya kusuki sabo yokani na États-Unis pona maimatali mampinga.
Ali Mahaman Lamine Zeine a limboli na biyano apesa ki Washington Post ete sekretaire d'état adjoint ya mambi ma Afrika e kolo Amerika moli fe a kebisa ki ba kondi ya basoda ba e babutu la bo kondi na Niger kopesa kocha manzaka na boyuka ni ipo na kopesa Iran uranium ya mboka e pona ye Niamey e kokaki kondima makambo maite apameli pe États-Unis kosala makasi te pona kosunga Niger kolunga ba djihadiste.
Matondo mingi na yo edi sango bozali kolanda lolaka la Amerika auto Washington DC. Antoine Roger Bolamba na elobeli eye. Sanza moko eleki uto mokonzi wa ekolo Kongo Demokratiki asilaki kopona mama Judith Suminwa bo ministre wa yambo. Kasimbula matali nanu ekilami kakate oyo sanza minei bana mboka baike mingi mingi ya Kinshasa bazali kozela na lombango ete bakambi basika batiama mpo na kumema mbongwana na makambo mingi maye mazali kotungisa bango. Nathalie Sekabouro.
Mposa ya baike na bana mboka ezalie temanaka maye mokonzi ya mboka alakaki tangu ya bovandi samibwaye na bokonzi po akoba kokonza mboka sima elonga na ye na maponami matia mana mosala na ntina ya kolongola bango na mpasi eye bazali kobika bana mboka bazali komona ete manso makangami mpona bozangi bwambula matari bazali bongo kozela mpenza na lombangu bato basika na makanisi mpe ya sika baye bakosala mpona kotia bolamu bwa ekolo liboso baike na bafandi ya engumba Kinshasa bazali komilela na koloba ete mpasi ebakisa mili susu koleka na kotalaka ndenge makambo bazali kotambola lotiliki lozalite mai ya mpasi bakisa lisusu makambo masusu mamotindo na motindo toyoka baike ba engumba Kinshasa
tozozela gouvernement ya sika ebima poto lembi pasi Kinshasa mai pasi Kinshasa kura pasi trop des embouteillages misala pe ezali pete biloko e matinde komata salite kulkolobate tozo kozela programme ango ya sika ya chef de l'état etiama tango mosusu pe kosala biso bien en tout cas to lembi nde kolemba tozali nde kozela solution eya na lombango
donc to komo soufri pe en plus to komi biso bato zo sala bazo sala te donc to komi ndenge moko donc vivre me komi compliqué mais to lingi na mama na biso mama Judith abong c'est la biso ya ebele vraiment ebele donc transport ebonga donc il y a pas transport ndenge tozolela kaka congolais po eloba papa wemba peuple alingi kudia kunwa kuvuata
makamizo marché te misale zate tutangi ba classe mais misale zate kure zate mai zate tozo souffrir kolia pasi
mpona basusu bobangi na bango ezali ete bilongi bia kala bizonga lisusu na mbula matari eye ekosalema bakanisi ete bilongi bia kala bikosala ete makambo ya kala mazonga lisusu ntango bato baye bakozala na mbula matari bakokoba bango moko kolia malamu elongo na mabota na bango kasi kobika ya bana ba RDC ezala ata na mitu na bango te tozwaki maloba mamoko ya balobeli ya lingomba la muka Prince Penge toyoka ye
omoni ndenge ba bloqué premier ministre pamba te bango banso balingi bazala appel sisu kaka na ba ministère régalien na ba ministère on falange yali bato ewana ba na moralité te ba na étiquette ba ba na falanga l'état te yo lingi pe place loka malonge pa na bango ndenge ni tala lo lingi mboka e pepi tala lo lingi pauvreté e komi pasi bisika nyoso Congo aujourd'hui c'est l'enfer nzele alité na kisasa pe na intérieur ya mboka courant et alité mikolo nyoso boye un mois presque courant et alité na kisasa mobimba nzela mokote et alité c'est kotambola alité transport en commun et alité mais entre temps monsieur Félix Tshilombo ba ministre na ye bazali ko wela obe bazo ba poste pour être ba koma susu riche comment yo lingi peuple acha motema na bato ndenge iwana
posa ya bayi Kinshasa ezali ete mbula matari ya sika eye ekotiama ezala na makoki makopesaka biyano na mayeba na mboka bazali kozela mpe ebandela te mbeba inso ya nkala pamba te bayi ekolo balembi mpasi natalisika burosi murabiye mpo na VOA Afrique Kinshasa
Mimekano ya makomi ya baccalauréat ya enseignement général mi bandaki lelo na Congo Brazzaville Fernand Onuabua kindiki na point noir po na kotala lolenge mimekano miango mizali kusalema pambate mimekano miango nde mikopesa nzela ya kusala mimekano ya monene ya sanza ya motoba lizali koya
Bazali motango mwa ba kondida koto ibale na moko bakisa kama sambo na zomi na moko ba kondida na kizama ya bakaloria oyo bazali kuzoisika na mekano ya kizama ya bak ya sanza pe mobutu zali na bituka Pointe Noire ndi na makumi ba mathematique pe anglais ba yekolo bandaki kizama oyo ya bo mekano na ingoma to Pointe Noire tout l'un de César Bayon directeur enseignement na ingoma to Pointe Noire
bana bazo sala examen blanc oba benga ka bac blanc to tamboli na ba lycée misato to uchi na LVA to leki na Saint-Jean-Baptiste et puis to yiko suki sa awa na Pointe Noire 2 to tali ke bana bazo composé na ndenge moko ya malamu to pesi bango nguya to yibisi bango bazala na kimia basala na bobote yango wana tozo bima awa na esengo Ote tomonike bana bazo sala na tranquillité. Toyebisi bango bazala discipliné. Bazala discipliné pote discipline moto et même aka résultat. Toyebisi bango que Pointe Noire me yambala oyo tokotika la simate. yango wana topesi bango nguya basala nyonso oyo ekoki po ke tozala baresultat malamu tozozela yango
na kotikala mbala mingi na molongo ya suka o eleko ya bizama ya mbula matadi etuka Pointe Noire ekani kobutisa mayele ya bayekoli na kobungisaka mimekano ya mbo ya kokuma na eleko ya kizama monene momekano moye mokopesaka bayekoli pusa ya komeka mayele mabango ya mbo ya kosala kizama mozali motuya makasi
bon toyi mpona kosala bac blanc tozo banda na matière mathématique et puis tosala anglais ezoleka nango bien bientôt tobanda o bayotika biso ba sujet après bakolancer tobanda travail oui naza après na réussir nazwa examen nanga na travaille bien nazwa mpona na sentir que vraiment na passé 9 mois ya pamba te
Kizama ya mumikano oyo ekosuka mokolo ya zumi na mumtoba ya sanza ya mitano na lokota ya falanse. Ferron Onobo, Pointe Noire, VOA.
Bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC, Antoine Roger, Bolamba na ilobeli eye. Nalinaka na biso na bozindo ya leloto kosolola na professeur Bob Kabamba ya l'université ya Liège na ekolo Belgique. Tokolobela makanisi ma kubongola mobeko likonzi to constitution na ekolo Congo démocratique eye ezali koloba ma mikolo mie akopesa eyano soko mobeko likonzi ya lelo mozali solo kopekisa ete mbula matali ebima. Tolanda. Tumuni yango ezali koloba mwa mingi professeur pona nini lelo bazali kolobela yango mingi ko réviser constitution
bazolo ba ko réviser constitution pona na ba mboka nyoso leur bokoma ba président bazaka na ba mandat durée ya ba mandat na bango omoni ba ba président bazaka na mandat premier mandat deuxième mandat et sili okozongela le sous souté parce que constitution e boyi ozongela le sous oza sous président ko sili si mandat nayo Sikoyo na mboka na biso Congo bazolinga batu ebele oyo aza pembeni ya president bazolinga atikala libela na pouvoir atikala president libela o pona atikala libela na présidence il faut ba changer constitution et puis ba changer constitution eza ko réviser constitution te ko changer constitution ba lobi ezilingi ko ba boye que constitution oyo bazui yango ba bwaki soki bazui yango ba bwaki na président de la république na parlement na gouvernement na assemblée provinciale nyoso ekweyi donc ekweyi ezali susu na légitimité te soki balingi ba sala révision ça veut dire que ba ko sala ba changer kaka makambo mike mike na kati ya texte oyo or makambo mike mike ba il faut ba changer ba makambo mususu ezali na texte wana ba ko changer ango te eza impossible ba changer ango te yango ezo mona ba zo banda koloba ke non il faut ba changer constitution il faut ba changer constitution oui Pourquoi ça a changé la constitution? Ça veut dire, dans le temps que ça a ceux qui vont changer la constitution, ils vont faire un coup d'État. Et donc, ils vont faire un coup d'État, ils vont faire un coup d'État, et ils Et comme ils vont faire un coup d'État, ils vont faire un coup d'État, et ils vont faire un coup d'État. Ils vont faire un coup d'État, ils vont coup d'État, wana ngai na un coup constitution ya kala na ngira un constitution ya kala bino nyoso soki un bokende bokende Tous ont une constitution à Bissoya Kala. Voilà, il faut. Changer constitution et s'il pour avoir une institution, nous sommes tous en Ango. Ce qui va réviser, exact, on refuse. Mais si le Kola Bazolinga pour la présidentielle, Batika la présidence, Yango Balingi va changer. Comme on révise, T. Balingi va changer. Et ce qui va changer, il y a un lobby que ce qui va changer, bah, institution nyoso, présidence, parlement nyoso, et comme illégitime, et quoi?
Ah, n'a tout comprendre, Bob Kabamba, nandenge, ou yébisibiso yango, mais moutoula moussouze kwe kola moukavama, pona nini makanti, yandengwana, bakundi, yababiko, le belé na Afrika, bazala kana yango, soki bakomoko makaka na mandana bango ya suka, bakoma na makanisi, deba wanezonga, eske makanti yane utakapana bango moukoto batu moutu batia kango bango na moutou.
Bango, eza, omoni, na Afrika moubima, basala ka politique pona kolia, basala ka politique te pona ko salisa bandeko omoni basala politique pona ko lia leur ozolia ozolia yo mokote ozolia na baninga na yo na famille na yo mais siko leur boso pona ke no tangu na bino inge koma ba mususu nde bakuya bakolinga balia bino siko bo boy bo bima bo tia tu mususu baya ko lia yango makanisi wana ekomi ko banono toki nete to tika la rap comme ça to continuer à ko lia na mboka nyose za kaka ndengwana okomona kaka soki president dans le premier mandat a kitoko a osala biloko leto komi na deuxième mandat bakomo mona suka ya kolie komi ko pusana yangwana libolo bawana ekomolo ekomo bandela ba changer constitution parce que tout simplement pouvoir nde kolia pouvoir nde mbongo pouvoir nde makamunyoso okomona mboka na biso bazo créer un parti politique ko leka ba entreprise et zanengeni donc mutu atao tudi mutu okosala nini musala nini ngosra akoyebisa yo alingia comme politicien pona nini parce que comme politicien okomi na mbongo okomi mutu et puis okolia okoleisa famille nayo etc ndengwana malheureusement tozana na Afrika na Congo tozana lilo bawana wana pe ipe esila soke esili okomona makamwana ya ma deuxième mandat ya ma modification à constitution nyoso wana ngosila
professeur toyoki pe lisusu wete balobi constitution ya mikolo oyo yango pe mutezo ko salate kotia na esika moko mbula matari to gouvernement suminwa ewumela ezali ya solo
ezali ya solo te parce que na constitution wana ba president mususu bazali na constitution Joseph Kabila azali na constitution oyo asali gouvernement esalami sans problème l'air bazalaki na Tshisekedi na Kabila bazalaki pe gouvernement problème ya constitution ezalaki te Leur baswani entre Tshisekedi na Kabila baswana ki sikoyo Tshisekedi azui batu ya Kabila bakomi batuna asali pe e umela ke taba mukete asali gouvernement sikoyo lelo ezo umela po anini po azala batu tellement ebele baza tellement ebele na kotali par exemple parlement eza batu nyoso ya parlement baza batu ya Tshisekedi e batu ka ndambu nde batu baza batu ya opposition nyoso Ezaba Tshisekedi. Mais siko batu wana nyoso, balingi balia, balingi bafanda balia. Siko pona kofanda pona kolia, ba place eza ebelete. Wana nde likata eza wana. Ndenge nini nakopenda kotia mutu boye oya akosilika, opya akosilika, soki ya afandite. Donc nde wana ba tellement ebele ki bazolinga bango tu balia, be place ya kolia eza mingite. Yango na azar aumela. Pona ko yeba nene ko sala nde azolu ka raison alobi ke non eza problème à constitution eza problème à constitution te
to comprendre professeur et si ka mususu po toza ko yeba na histoire na 2006 yozaki moko ya bakomi ya constitution oyoyo ezali sikoyo na place nde ko zali ko mola makambo sikoyo ezoko lekela sur le plan géopolitique eloko nini yozali ko reprocher to zali ko mona ezali ya mbeba na constitution oyo sikoyo
La constitution a siko ezaki constitution malamu ezako sala ke bitumba ezala mate na kati ya mboka ba institution parlement soki nini ebu etuta na te ebunda na te batu nyoso basala musala na bango calmement na ko collaborer entre ba institution wana mais bien sûr que oyebi ke eza makomi ba faute pe ezalaka Bah, il faut qu'on améliore. Ce qu'on a amélioré, c'est la biologie mikemike, ou yoko salama, que constituana et koma kitoko. Dans ça, l'exemple, il y a question, il y a nationalité. Na Congo, balobaka mutuaza, la nationalité kara moko. Au Congo, ça va dans la nationalité balete. Mais ce que t'as dit, bamboka moussousu, bandimaka mutu, à cause là, les lo nazak, la nazak congolais, pe naza américain. Et quoi les kanango, bien sans problème. Américain bandimi, ba français bandimi, ba belge bandimi, ba sénégalais bandimi, ba malien bandimi, ba burundi bandimi ba sud africain bandimi ba école belé ndimango et pas la biso na noté wana pepe za exemple moko na pesa que wana ba ko changer ango ba ko mususu omoni ba zo ba keno ba province ezo sala bien té parce que ba zo iba mingi na kati ba province lokola ba zo iba mingi na kati ba province ba autorité ba zo iba mingi ba zo sala musalate wana pe moyen ko sala ko bongisa pour que batia babiloko oyo et empêcher batuba iba ba soki ba gouverneur pour ko sala musala ole basala musala ba sala musala te makambo wana nyoso eko sala ba ko bongisa ngo pour ezala musu ezala améliorer mais ezala ko toucher biloko mikike mikende wana pona ko koma constitution moderne oiko kani na lelo ya na kati ya Congo.
Professeur poto kende mombangu tozo kende pene ya suka ya masolo na biso olobi nini pona likambo litali article 217 ya constitution ezolo ba ke mutu ukuiko RDC e kokiko tika ndambo ya kibokonzi na yango na profi ya Union Africaine.
Wana ezal kamu ya solo parce que il faut yeba que tozo na continent et na Union Africaine mais il faut esala makambo mais pour esala makambo ezana besoin ba pesa bango ba compétence wana ezo uta na ba état mais ce qui otie disposition wana na constitution te Union africaine et Rosala te et Obanaga et Rosara Boué sans que Esala Makambo Oyo et Kokani Poto Sanga Sabiso Bamboka Nyoso et Afrique Tozala et Kolomoko Nde Bapapa Nyoso Bamon Lumumba Batu Nyoso Basimo Kimbangu Bote Bango Nyoso Baloga Keno Esa vraiment nécessaire pour la Rokoma Union Tosanga Sabiso Nyoso mais Unionana pour la Rosanga Esa a besoin Rosala Biloko pour la Rosala Biloko mais il faut appeler Sabango Biloko Rosala. Voilà des dispositions de 217 et lobby que non, Congo et copé sa Union africaine, n'am ya compétence pour asala, pour tout comme la Union africaine. Ba considérer nous c'est Afrique, ezan n'engwana.
Professeur Tosu Kisa na motuna oyo yo et loko nini yo kuiko loba pona oyo Italie oyo babengi régime présidentiel na oyo ezali ya kozala na kaka na tata to mama d'origine congolaise pona kokoma mokonzi na ekolo Congo démocratique.
Wana eza preza ezala ki problème mais problème wana esila déjà esila na ndenge nini esila na ndenge nini esila na boyeke makambo wana lerto uti na ma conflit il faut makambo wana esila koloba yo za de père et de mère yo za de père et de mère te yango ba lobby alobi ke non il faut absolument que o makambo wana esila kubandako ba différence entre batu oyo baza mi congolais demi congolais ou demi congolais te wana ce qui sont en constitution oyo balobi kaka balobi vous voyez que ceux qui olingi ceux qui olingi ozala congolais d'origine il faut zala kaka na parent moko mutu azala na parent moko nde azala congolais azala ki congolais issu d'une ethnie na kati ya Congo oyo tozala ngolelo yango wana nde disposition le baki que non pour avoir zala congolais d'origine et ça il faut et le baimi te il faut zala na papa na maman te il faut savoir soit qu'il a maman ou bien n'a papa ndé wana ezala ndé wana.
Professeur Bob Kabamba utolo lakala America yangonde suki sango ya mukili lelo matondo mingi na bino banso bo bozui libaku ya kolanda basango na biso na lokota la Lingala utolo lakala America tolobela ki lelo sanza moko eleki uto mokondi wa ekolo Congo démocratique silaki kopona mama Judith Suminwa wa bo ministre wa yambo kasimbula matali nanu ekelami kakate oyo sanza minei tolobela ki peli susumi mekano ya makomi ya baccalauréat ya enseignement général mibandaki lelo na Congo Brazzaville lolaka la America likendeki na pointe noire po na kotala lolenge mimekano miango mizali ko salema matondo mingi na bayeba pesi biso maboko na nzela ya masini ezali bongo mingi mingi Josel Maurice Saint Dorsil pe Mac Rob Maclean Rob boko ki kolanda sango ya mokili lelo na vewalingala.com dans les réseaux sociaux VOA Lingala lokola Facebook Instagram PX Botika la Malamo nde tokutani lisusu sima ezala kibongo Antoine Roger Bolamba uto lokala America awa na Washington DC boboto o maboto avino.
Kolanda VOA Lingala na 90.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. Okukipe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na